Dobrý den, naším hostem je blogerka Barbora Charvátová. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme Barboru ani neslyšeli zprávy, protože jsem se začetl tady do vaší kuchařky loudavé vaření, recepty pro pomalý hrnec. Viděl jsem, že tam máte recepty i na musaku v pomalu pečícím hrnci, to se fakt dá?
Dá, trošku jsem to musela zjednodušit, protože musaka je složitější recept, ale ten výsledek si myslím, že je pořád jako ucházející dobrý, že i dobrá musaka se v tom hrnci dá udělat.
Pokud někdo neví, kdo je to bloger nebo blogerka, tak to je žena nebo muž, která žije tak, že píše něco na internet v podobě nějakého deníku, vy v podobě tedy receptu a specializujete se hlavně na recepty pro děti. Hmm. Přitom jste vystudovaná inženýrka, ekonomka, ale už jste pět let?
Možná ještě trošku díl.
Profesionální blogerka.
No, mě ten život tak nějak svedl na úplně jinou cestu. Musím vás teda opravit, nejsem dostudovaná inženýrka, to jsem nestihla, protože jsem si šla porodit.
A to jste udělala dobře.
Tak jsem to jako trošku si nahradila. A tím, že vlastně se mi narodila dcera, tak mě to vlastně odválo na úplně jinou cestu, protože když jsem ji začínala přikrmovat a začínala jsem vlastně řešit dětské jídlo, tak jsem zjistila, že nemám inspiraci, že tomu dětskému jídlu se nikdo nevěnuje, že prostě, když už jsou dětské recepty, tak je to spíš uděláno tak, aby se to dětem líbilo, ale nemoc, aby jim to jakoby i něco dalo. Takže já jsem to trošku vzala do vlastních rukou a tak vlastně ten blog vzniknul.
Blog Mama v kuchyni je velmi úspěšný, několikrát jste měla v různých soutěžích o blog roku bramborovou medaili, což je gastronomicky sice správně, ale je to čtvrté místo. Letos tuším, nebo jste byla první?
Před pár dny, ano. Mama blogu roku, to je anketa vlastně pro opravdu píšící maminky, tak tam se mi podařilo teda letos konečně vyhrát, takže jsem tu bramboru trošku pozlatila.
No a abychom to genderově vyvážili, tak jsem si říkal, nachytám tu Barboru Charvátovou na tom mama blog, ale neexistuje náhodou taky tata blog a on existuje. Podívejte se na to. Ale to je nějaká partnerská organizace?
Je to vlastně jeden organizátor, dříve byl Mama blog pouze a pak se zjistil, že i tatínkové jako píšou blogy a že taky mají děti a taky to chtějí dát světu vědět. Takže vlastně vznikla i anketa Tata blog, myslím, že letos to byl druhý ročník.
O tom, co by děti měli a neměli jíst, si budeme s blogerkou Barborou Charvátovou povídat v následujících minutách Radiožurnálu. Ten blog se jmenuje Máma v kuchyni. Patří do kuchyně i táta?
Jo, doufám, že tam tátové patří teda. Aspoň by pomohli uklidit, když už nic jiného.
Jo,
ne, já si myslím, že je to skvělý, když chlapi vaří, oni mají úplně jiné chutě a i pro tu mámu je to určitě takový jako příjemný relax, když ten táta uvaří, takže jo, patří.
Vy pocházíte z Moravy. To je oblast, kde jsou taková ta tradiční jídla. Moravské uzené třeba, klobásky, kachna s knedlíkem, koláček, knedlíky. Měli bychom děti držet dál od takových dobrot?
Já jsem zastáncem toho, že není ani tak úplně špatné jídlo, ale špatné množství. Takže ne, že by to bylo něco extra zdravého, ale vždycky se na tom něco hodnotného najít dá. Kachna je maso, kachní maso není špatné maso. Vždycky se dá vytvořit alternativa.
Tak je to zdravé, je to drůbež.
Ano. Vždycky záleží, jak se to udělá a na všechno se dá udělat alternativa. Takže moje vize je spíš taková, že prostě se snažím do těch tradičních jídel schovat něco navíc, většinou nějakou zeleninu nebo tak, aby se trošku obohatilo to jídlo.
Máte ze své zkušenosti blogerky a autorky receptů pro děti, musím říct, že i pro velmi malé děti, už jste mluvila o těch příkrmech, tedy o potravě, která se dává dětem zhruba tak od 6. měsíce věku. Máte nějakou zkušenost napříč všemi dětmi, co zejména nejedí?
Luštěniny hodně moc nejedí, často nejedí zeleninu, i když to si myslím, že už se daří celkem vymítit, že ty maminky vědí, že ty děti, nebo vědí, jak to schovat těm dětem do toho jídla, takže to už taková tragédie není, ale luštěniny se často...
A špenát?
Taky bývá, ale zase je spousta atraktivních cest, jak ten špenát do toho dítěte dostat a o to se právě snažím...
Ošálit ho, aby to nepoznalo, ano, udělat tak nějakou... Omeletu,
třeba špenátové palačinky jsou hodně oblíbené, nebo špenátové mafiny třeba, tak děti prostě milují palačinky a mafiny, takže když je ta palačinka zelená, tak je to takový jako to zvláštní, ale je to palačinka, takže většinou to projde. A pak teda já to třeba dělám u své dcery, takže si s ní promluvím o tom, že to byla vlastně palačinka ze špenátu a že možná by nebylo špatné dát tomu špenátu šanci. Takhle jsem ji naučila spoustu věcí jíst.
Vy si s dcerou povídáte o jídle?
Snažím se a nejenom o těch surovinách jako takových, co to s jejím tělem dělá, dneska už je na to docela velká, ono je jí 8, takže tohle to všechno chápe, ale i o tom, jak ty potraviny vlastně vznikají, že to vlastně není úplně zadarmo, že nepřijdeme do obchodu a tam se to jako neobjeví jenom tak, ale že prostě zatím je nějaká práce, píle a že se tím nemá plýtvat. Všechno tohle to se snažím dceři vysvětlit.
Člověk si občas všimne, když navštíví nějaký supermarket, oddělení potravin nebo uzenin, že i tam mají potraviny pro děti. Třeba dětskou šunku.
Tak.
Co si myslíte, že takový... v dětské šunce je jiného oproti šunce od kosti?
Vůbec nic ve směs, nebo teda šunka je tak jako trošičku výjimka v tom, že tam třeba bývá kontrolovanější množství soli, ale přesto všechno ten nápis dětský je většinou takové kouzelné zaříkadlo, které tomu nedává nic moc lepšího, jenom prostě ten punc toho našeho pocitu, ale většinou se dají koupit i lepší potraviny, které jsou pro děti vhodnější a ten nápis tam prostě nemají.
Dítě vám toho, když je malé, moc neřekne o tom, co má rádo, jak mu to chutná, proč mu to chutná. Vy sama říkáte, že dítě je zcela prázdná nádoba, období růstu, vývoje a dospívání je obdobím naplňováním této nádoby a jsme to my rodiče, kteří rozhodují o tom, jak moc jako nádoba bude plná a s jakou náplní, s takovou náplní, jakou dítěti dáme, s takovou půjde do světa. Víte, Barboro, když si představím na ty náplně, které jsem konzumoval já jako malé dítě, ať už to bylo kondenzované mléko v tubě, turistický salám s chlebem, slaný rohlík, čím slanější, tím lepší a kofila. A přesto jsem se dožil 60 let, tak to zase není tak hrozné, ne?
Tam si myslím, že je hrozně důležitý ten pohled ze dvou směrů. Jednak to, jaká tehdy byla kvalita potravin, že se tolik těch průmyslově zpracovaných potravin...
Nevím, prostě co dávali nejedlo. Do té kofily, to fakt ne.
No a navíc to, že ta míra byla trošku jiná. Dneska děti mlsají strašně moc a často a je to pro ně hodně dostupné, kdežto v našem dětství i v mém dětství to bylo prostě něco, co bylo vzácné, co jsme si šetřili z kapesného, aby jsme si mohli mlsnout tu kofilu. Takže to je jedna věc. A druhá věc je ta, jak jsme na tom jako národ, protože my vlastně hodně trpíme třeba na rakovinu tlustého střeva a to si myslím, že je všechno daň za to, jak jsme žili nebo žijeme a možná třeba časem se ukáže, když budeme žít líp, tak na tom i líp budem, ale...
Loudavé vaření, to jsou recepty pro pomalý hrnec, což je takový užitečný přístroj, třeba na chalupu. Dalo by se říct zjednodušeně, že je to taková litinová nádoba v takovém kovovém obalu. Hřeje to na 80, respektive 90 stupňů, nejde to přes ten bod varu. Dá se tam udělat ledacos, eintop. Dá se v tom vařit i něco pro děti?
Určitě, právě že pro děti perfektní. Když už jsme se bavili o těch příkrmech, tak velká výhoda toho hrnce je, že to vlastně neprochází těmi vysokými teplotami, takže vlastně ty potraviny nestrácí tolik na té hodnotě, na vitamínech a podobně, takže už na ty první příkrmy je to určitě super, ale myslím si, že je to vůbec ideální spotřeč pro takový ty zaneprázdněné maminky, které prostě dají to jídlo do toho hrnce a pak si jdou s dítětem třeba ven hrát nebo něco, věnujou se mu a když se vrátí, tak je uvařeno. To si myslím, že je taková nejvíc zajímavá vlastnost toho hrnce, že to vaří samo.
Vy jste v čilém kontaktu s vašimi čtenářkami, předpokládám, že čtenářky jsou většinové publikum vašeho blogu Máma v kuchyni. Odkud berete informace, z nichž potom sestavujete ty recepty, které na svém blogu prezentujete?
Jedna, která mám nějaké vzdělání, výživy, kurzy a podobné věci, snažím se pořád doplňovat, být trošku s dobou. A co se týče těch výběrů surovin, tak ono, já vařím tím způsobem, že otevřu lednici a ono z toho něco vždycky vykrystalizuje, takže moc nad tím nepřemýšlím a vždycky to... Myslím si, že tak vaří spousta žen, které pak ty recepty po mně opakují, že vlastně to najdou vždycky v té lednici.
A než začnete vařit nebo péct, bez ohledu teď na tu lednici, co prověříte, jestli je ten pokrm vhodný pro dítě toho kterého věku?
Já už to nedělám tak, že bych cíleně na to myslela, protože dcera má 8 let, tak už vím, že si prostě můžu dovolit uvařit vše, ale samozřejmě mám v hlavě takové nějaké základní tabulky, nechci říkat úplně jsem tabulková, ale prostě nějaký takový základní přehled toho, co je pro ty děti jako na samém začátku nejvhodnější, samozřejmě mám a snažím se ty jídla sestavovat tak z těch základních věcí, které vím, že ty děti mohou, ale samozřejmě mám i spoustu receptů, které jsou i pro ty starší, protože tam použito prostě něco, co pro ty nejmenší děti ti není, aby každý si mohl vybrat.
Prostě. Povšiml jsem si například receptu na cuketové risotto s kuřecím masem pro děti od 8 měsíců. to je 2 měsíce po tom příkrmu. Chcete mi říct, že je tam třeba máslo, parmazán, šalotka, bílé víno?
To samozřejmě není. Je to všechno, je to takové. Nebo já se snažím vždycky to mít tak, aby byl základní recept vhodný pro to dítě. To znamená, dítě dostane ryži, cuketu, kuřecí maso a maminka si dodělá, doplní. To znamená, maminka si dopřeje ten parmezán, dá ho tam i tatínkovi, aby i tatínkovi to chutnalo samozřejmě. Ale super je na tom to, že prostě z jednoho základu, jednoho jídla uvaříte jak pro toho prdělu, tak i pro toho manžela, že ta žena vlastně nemusí...
Prděla říkáte tomu dítěti.
Tomu dítěti, možná manželovi. Každopádně, že ta žena vlastně nemusí vařit 3 různá jídla, protože to samozřejmě časově náročné, když ještě ona třeba drží dietu a manžel by zase rád něco od masa a děti jenom takový ty šlechtičky.
A Barbora, pak tam máte třeba recept bramborový salát s koprem a okurkou od 9 měsíců. Proč si myslím, že okurku bych malému dítěti nedal, protože je moc kořeněná?
To je klasická, úplně obyčejná salátová.
Salátovka, ne nakládaná.
A to je samá voda, takže to si myslím, že vůbec není problém dát i malým dětem. Spíš si myslím, že ten kopr je tam trošku aromatický, ne každé dítě to samozřejmě má rádo, ale to už je spíš o vyzkoušení, o nějaký preferenci.
Říkáte, že dceři je 8 let, setkáváte se stále častěji nebo méně často s tím, že vám řekne, ale mami, tohle já nejím?
Já myslím, že se s tím potkávám pořád od samého začátku. Já s ní strašně bojuju, taky láskyplně říkám moje nežerka, protože ona mi opravdu v tomhle tom dává velké školení, takže když už něco projde přes moji nežerku, tak si myslím, že to už je fakt jako dobrý, to už se povedlo.
Jaké má zkušenosti se školním stravováním?
Já musím říct, že docela v tom funguje takové to davové šílenství, nebo jak se to dá nazvat, že prostě když ty děti jedí, tak i moje dítě jí. Ne vždycky, samozřejmě častokrát přijde a i to, jak je zvyklá, že já málo solím třeba, snažím se prostě ta jídla dělat lehčí, tak třeba s tímhle taky mívá problém.
Před 2 týdny jsem četl na vašem Facebooku, cituju, wow, 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 po 7 letech blogování a o 500 receptů později, po desítkách odježděných přednášek a 3 vydaných kuchařkách přišlo něco, po čem jsem se ani neodvažovala toužit. Výhra v anketě Mama Blog roku. Tak blahopřeju, to jsem ještě neudělal, Barboro. Jaká je v Mama Blozích konkurence?
Já myslím, že obrovská, že těch maminek, které, no, ono už není moc blogů, teda, abych jako byla přesná, už moc ty maminky to nepíšou na ty weby, ale spíš mají sociální sítě, že jo, Instagramy, takže tam si myslím, že je konkurence opravdu obrovská.
O to je to vítězství cenější?
Vážím si ho, ano.
Co vám dává takové vítězství? Stanete se ještě populárnější? Je o váš blog zájem i z toho biznisového pohledu?
Já musím říct, že jsem to nikdy nebrala z pohledu biznisu, takže to úplně nedokážu soudit, ale myslím si, že to je jako hrozně dobře, když to člověk nebere vysloveně jako biznis, protože jsem to nikdy nezakládala s tím, že budu jednou slavná, že jednou něco vyhraju. Takže si myslím, že základní předpoklad, ty čtenářky to prostě cítí, když to někdo dělá srdcem a možná i proto to má úspěch. Takže takhle jsem to nikdy nebrala, ani nemůžu říct, že bych pocítila, že by teď nějak chodili napítky extrémně víc nebo něco takového. Ale určitě je to důležitý pro mě vnitřně psychicky, protože to samozřejmě člověka hodně motivuje pokračovat dál.
Abychom vás ještě víc poznali, tak vy říkáte, kdo by nemiloval roztomile žvatlajícího Jamieho, přidrzlého vtipálka z Dendu nebo bezmezně zapálenou Nigelu. To jsou slavní šéfkuchaři. Odkoukala jste od nich něco pro děti?
Teď jsme se tady třeba bavili o Jamiem a jeho postoji k tomu, jak vlastně zlepšuje tu dětskou stravu v Anglii, tak to si myslím, že je zrovna skvělá cesta. On je teda showman, takže tam je to ještě trošku něco jiného, než jak to dělám já, ale určitě je tam spousta inspirace u každého z těch lidí, protože je vidět, že všichni tyhle lidi to dělají vlastně srdcem a hrozně s láskou a ty lidi, kteří je poslouchají, čtou, tak to prostě cítí.
Je fakt, že Jamiemu Oliverovi se ne vždycky dařilo s tím jeho velkolepým podnikáním, ale za to má řád od britské královny, tak si nemůže stěžovat. Někteří posluchači se ptají na to populární téma, jak se ve vašich receptech snoubí to lepkové a bezlepkové, nebo to neřešíte?
Neřeším. Mám teda na blogu samozřejmě nějaký jako takový filtry, aby i ty bezlepkové maminky si něco našly, takže záložka bezlepkové tam je, ale nesoustředuju se vlastně na žádný typ konkrétní diety, spíš se snažím pro ty, nechci říct normálně, ale prostě pro ty běžně se stravující děti, aby to bylo nějakým způsobem vyvážené jídlo.
Co to je nějakým způsobem vyvážené jídlo?
Příklad třeba v té české kuchyni, jak jsme se tady bavili, tak koprovka třeba, to je omáčka, kdy vezmete mlíko, zahustíte to hromadou mouky a dáte si k tomu mouku v podobě knedlíku, že jo? A to je takové jako prázdné jídlo trošku, co se týče hodnoty kalorií a tak, tak já jsem si třeba vymyslela koprovku zahuštěnou květákem. Ono to nikdo nepozná, tu mouku nepotřebujete použít a dostanete tam nějakou zeleninu, nějakou vlákninu. Ten kopr je dost aromatický, takže ten květák vlastně vůbec jako potlačí to hodně, tu chuť toho květáku. Tak to je třeba jedna z nejoblíbenějších receptů, kde prostě se jako snažím, snažila jsem se prostě přidat tomu běžnému jídlu, které není nic moc, něco navíc.
Dá se udělat koprovka, která je moc, nemusí být jenom nic moc s tou moukou a s tím, ale to bychom tady vedli sáhodlouhé debaty. Vraťme se k té základní otázce. Proč si myslíte, že většina dětí touží po kečupu?
Kdybych to věděla, tak všechny recepty bych tak vytvořila.
Stejně, s kečupem.
S kečupem nebo tak na stejné chuťové bázi, jako je kečup. Obecně mají podle mě rádi rajčata a všechny ty červené omáčky, no, špagety s červenou omáčkou jsou nejoblíbenější dětské jídlo. Takže si myslím, že to jakoby pramení spíš tady z toho. Rajčata jsou sladká, zároveň ten kečup je i trošku kyselý. Děti ty kyselé chuti mají rádi třeba i zakysané mléčné výrobky samotné bez nějakého slazení, takže tu kyselou chuť vlastně trošku vyhledávají, tak možná v tom to bude.
Jedna z rodičovských zkušeností trojnásobného otce je, že když děti byly malé a jeli jsme někam dál autem, tak pokládali s kanonickou pravidelností na určitém kilometru určité dálnice otázku: tati, zastavíme se u Mekáče, prosím. Máte tu též zkušenost?
Musím říct, že ne. U nás...
Šťastná to, že?
Jo. Já jakoby hodně vnímám to, že jsme dceru některé věci jakoby naučili a některé zase nenaučili do toho školkového věku. No je to i prokázáno vědecky, že to se dítě vlastně naučí do těch 3 let zhruba, tak to v něm vlastně zakoření. Takže já jsem se snažila, aby do tohohle věku získala takový ten jako opravdu nejlepší základ. A to, že samozřejmě občas se udělá hřích, tak jasně, ale máme to nad čem stavět. A samozřejmě nějaký fast food občas proběhne, ale není to nic, kdyby to dítě potom toužilo. Samozřejmě někdo může namítnout, že až bude puberta, tak se uvidí, ještě teda nás to nepotkalo, takže uvidíme. Ale snažím se mít dobrý základ a pak bych se ani z toho mekáča si nezhroutila.
Smažený sýr dceři dovolíte?
Jo.
Fakt?
Dovolím. Mám to prostě tak, že doma se snažím dělat to dobře, nějak kvalitně, ale neznamená to, že bych nikdy neudělala smažák nebo řízek nebo cokoliv, ale snažím se, aby ta větší část toho jídla bylo něco trošku jako rozumného, hodnotného a tyhle ty malé hříchy jsou pak to vlastně, jakoby, že můžeme to vystavit vlastně na tom klasickém kvalitním jídle.
Když mluvíme o těch příkrmech, tedy o tom, co dítěti dávat po tom 6. měsíci věku, když už mateřské mléko tolik nestačí, dá se říct, kdy třeba to dítě už může nějaký vývar?
Vývar je zrovna jedna z těch potravin, která se dává mezi prvními. Obecně bych teda doporučila začít zeleninou, protože ta má takovou jako chuť, ke které je potřeba si trošku dojít, takže na to je dobré to dítě navyknout na začátku. A většinou po zelenině se začíná dávat maso. Vývar je jedna z variant, jak začít dávat maso, takže to většinou kolem toho půl roku už probíhá.
Třeba vývar s rozmixovanou kořeněnou zeleninou?
Třeba tak.
Kořenovou, ne kořeněnou.
Kořenovou, ano.
Ano, kořenovou. A s tím kořeněním byste začala kdy?
Obecně se říká od roka, takový to jemnější, tradičnější koření, jako nevím, majoránka a něco takového. Je lepší nekořenit hned od začátku, aby to dítě si vlastně jakoby získalo tu chuť, navyklo se na ty přirozené chutě těch potravin, až potom kořeníme, když už to dítě kolem roka už mu tak úplně nestačí, jo, prostě takový ty mixovaný šlichtičky, tak pak už se začíná většinou kořenit, no.
Myslíte si, že tohle, co děláte, je taková vaše výsostná specializace, anebo se setkáváte při kontaktu s vašimi čtenáři nebo při přednáškách s rodiči, které opravdu zajímá, co jejich malé děti jedí a co by měly jíst?
Zaplať pánbu, se potkávám se spoustou rodičů, které to zajímá. Samozřejmě i přesto asi je to spíš minoritní část rodičů, ale potkávám jich samozřejmě čím dál tím víc a myslím si, že to dobře, jsem za to ráda.
A jsou rodiče, které třeba spíš než svačinu do školy dají dítěti peníze, ať si koupí něco v automatu?
Takových je bohužel dost. Já dělám program vlastně, kdy vyučujeme děti i ve školách a ve školkách takovému jako programu zdravé výživy a tak vůbec zdravého životního stylu. A takže tu situaci prostě v těch školách vidím a vím, že prostě většina takových dětí, které dostanou peníze na svačinu anebo dostanou nějakou koupenou sladkost, koblihu nebo nějaký prostě sušenky a to je jejich svačina.
Vy se můžete třeba uvařit, teda ne sebe, ale můžete vařit, psát recepty, máma v kuchyni, 1, 2, 3, 4, 5, ale pak to dítě přijde do školní jídelny a narazí na úplně jinou krmi, než kterou preferujete vy. Co s tím?
Počítám s tím a obecně, jak jsme se tu bavili, že je dokázáno, že do těch 3 let věku se to v tom dítěti nejvíc zakoření, tak to je zrovna věk, kdy to dítě ještě žádný školský zařízení většinou nenavštěvuje, takže tam si myslím, že to má hodně ta maminka ve svých rukou a tam jsem se snažila udělat nejlepší, největší základ a i to na dceři vnímám, že prostě když to v té škole není ideální, tak ona se doma prostě dojídá tím, co se naučila.
Nepřijde si ona jako trochu z jiného světa, z jiného těsta, když má maminku, mámu v kuchyni, blogerku Barboru Charvátovou?
Doufám, že moc ne. Já jsem se snažila, aby to nikdy nebylo jako extrémní, že by třeba nedostala bonbon, ale zas na druhou stranu nedostane prostě celý pytlíček těch bonbonů. Snažím se prostě hledat nějakou cestu mezi tím, alternativní prostě takový nějaký střed.
Vy to tady už několikrát jste poznamenala, ono je takové rčení o tom, co se v mládí naučíš, tak ve stáří, jako když najdeš, vlastně je to i paralela na to, jak říkáte, že to dítě je tou prázdnou nádobou. Ono to tedy platí i tak, že když budu v mém případě třeba při vaření pro vnoučata se inspirovat u vás ve vašich kuchařkách, tak oni si pak nikdy nedají katů v šlech?
To si úplně nemyslím, samozřejmě ta doba jako přijde, kdy ty děti budou chtít zkoušet a myslím si, že to je i přirozené, ale je to prostě o tom, v jaké je to míře, tak když to dítě bude vnímat, že to je něco, co si teď dovolilo jako něco nadstandardního a že pak zase půjde a dá si něco pořádného, jak já říkám, tak si myslím, že to je správně.
Co jste vy jako dítě nejedla?
Já si jako vůbec nespomínám, jaký jsem byla jedlík. Asi dobrý, protože já jsem vždycky trpěla prostě nadváhou už od samého maličkata. Takže si myslím, že jsem asi tak nějak jedla všechno. Moje maminka se teda aspoň na nic nestěžuje. Ale je pravda, že jsem spoustu věcí takových těch gurmánských musela si k ním dojít, jako jsou třeba olivy, mořské plody, ryby a podobně. To určitě jo.
A vy to děláte tak, že když jsou rodiče, jejichž dítě nemá moc rádo zeleninu, nebo nemá moc rádo, prostě nejí zeleninu, takže to lze nějak ošálit právě nějakými těmi placičkami a omeletami. Jak se to dělá? Toto tam schováte jako a
jo,
čekáte?
Jo, a nepřiznáte to.
A nepřiznáte to.
Jo, já většinou to tam schovávám, většinou vím, co to dítě považuje za atraktivní. Jestli je to lívanec, nebo prostě nějaká bábovička, buchtička, muffin. Tohle většinou děti mývají mezi oblíbenými potravinami a tam se právě snažím schovávat ty nepopulární. A nejdřív to samozřejmě nepřiznávám. Možná někdo řekne, že jsem zlá, ale já to samozřejmě nedělám, kdyby to dítě se zeptalo, tak to samozřejmě přiznám, ale někdy je prostě ty děti potřebují nejdřív prostě trošku nakopnout a ukázat, že to fakt jako není špatný.
Drobný podvůdek, tak, ale užitečný.
Ano, to funguje i s manželama.
Tak dost. Barbora Charvátová byla naším hostem. Naschledanou.
Hezký den.